Cum funcționează antibioticele? Ce efect au asupra noastră? Ce efect au asupra bacteriilor? De ce apare rezistența la antibiotice? Care e următorul pas în lupta omului pentru a-și apăra sănătatea? Ce practici de protejare a acesteia putem folosi? Ce ne spune biologia despre toate aceste probleme? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Carmen Chifiriuc, profesor de microbiologie și imunologie la Facultatea de Biologie a Universității din București, invitata noastră din această ediție deschis la cercetare. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Bine te-am regăsit, Ada!
Bine te-am regăsit, Cristi, și mai ales bine am găsit-o pe invitata noastră.
Bună seara, bine
Carmen!
v-am găsit.
Bine ai
Carmen.
venit, Carmen! Ai luat antibiotice vreodată?
Am luat.
Și când îl iei un antibiotic așa tu ca profesoară, te uiți la ei să îl studiezi și zici, domnule, cum e făcut, ce se întâmplă? Mintea ta științifică pornește imediat?
Din păcate, nu pornește imediat, trebuie să recunosc. Dacă simptomele infecției, simptomele clinice pentru care mă repet la antibiotice sunt foarte puternice, nu mai stau să mă gândesc foarte mult la rezistență și la consecințele pe termen mediu și lung. Dar încerc totuși să fiu din ce în ce mai conștientă, mai ales că simt că am această responsabilitate de a învăța și pe ceilalți ce trebuie să facă pentru a limita acest fenomen despre care vreau să vă vorbesc astăzi.
Da,
Cred
pentru
că
asta
e
ești aici.
momentul. Mulțumim că ești aici. Cred că e momentul să le spunem celor care se uită la noi de ce anume te-am invitat și de ce discutăm despre subiectul ăsta în ediția de astăzi. Carmen Chifiriuc și-a început cariera de cercetare în 1997 ca biolog în cadrul laboratorului Vibrio din Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Ion Cantacuzino din București. A fost bursier al rețelei internaționale a institutelor Pasteur, a fost manager de date la nivel național pentru România în cadrul rețelei europene de supraveghere a rezistenței la antibiotice, iar din 2003 e cadru didactic la Universitatea din București la Facultatea de Biologie. În prezent este profesor de microbiologie și imunologie, conducător de doctorat în domeniul biologiei, director al școlii doctorale de ecologie și coordonator al secțiunii științele vieții, mediului și pământului la Institutul de Cercetări al Universității din București, pe care îl și coordonează din 2019 în calitate de prorector responsabil de coordonarea activității științifice a Universității din București. Printre direcțiile de cercetare se află investigarea rezervoarelor de virulență și rezistență la antibiotice din sectorul clinic și din mediu, studiul interrelațiilor gazdă-agent infecțios și al rolurilor microbiotei în diferite patologii, dezvoltarea de metode rapide de diagnostic microbiologic, dezvoltarea și evaluarea unor strategii antimicrobiene cu aplicații în domeniul medical și în ecologie. Carmen, bine ai venit în mijlocul nostru. A fost greu să alegem despre ce vorbim în seara asta, pentru că toate subiectele sunt de interes pentru noi toți.
Așa cum v-am obișnuit, dăm mai întâi un premiu pentru cea mai bună întrebare venită înainte de începerea emisiunii. Vorbim apoi cu invitatul despre domeniul lui de expertiză, răspundem la întrebările celor care ne privesc, chiar la sfârșit mai dăm un premiu mic. Deci hai să începem cu premiul mare, Ada.
Premiul mare este premiul oferit de editura Humanitas, care ne susține de la începutul acestui podcast și oferă cărți celor care se uită la noi. De data asta am zis să o arătăm în format fizic, să vedeți că există. Este una din cărțile foarte recente, este Viața la limită, maturizarea biologiei cuantice, de Jim Al-Khalili și John Joe McFadden, o carte pe care am dat-o cu mare atenție și am să anunț și cine este câștigătorul, câștigătoarea din această seară. Aceasta este întrebarea pe care am ales-o împreună cu invitata noastră. Irinuca, nu știu cum să-ți citesc, cred că Irinuca e numele, cum s-a schimbat răspândirea microorganismelor la nivel global în urma pandemiei cu COVID-19 și implicit răspândirea bolilor cauzate de aceste microorganisme care afectează omul. Deci, care e un răspuns? Răspunsul?
Da, un răspuns scurt este că noi încă nu știm cum afectează această pandemie COVID-19, răspândirea microorganismelor la nivel global. Ceea ce știm este că această pandemie Deci a schimbat foarte mult practicile de administrare a biocidelor, a antibioticelor, a dezinfectantelor, atât în mediul spitalicesc, cât și în ambulator, să spunem chiar în casele fiecăruia dintre noi. Și asta pe termen lung, așa cum o să vă și prezint într-un grafic, într-un studiu preliminar pe care l-am făcut, s-ar putea să reprezinte un factor de selecție suplimentar pentru răspândirea unor microorganisme care sunt foarte, foarte rezistente la aceste substanțe antimicrobiene. Dar încă este un pic de vreme să apreciem cum se va modifica răspândirea la nivel global. Studiile nu arată prea bine, dar, repet, sunt studii preliminare.
Mulțumim foarte mult câștigătoarei noastre. O invităm să ne scrie la deschis@cercetare.gmail.com și o să și afișăm adresa la un moment dat, acum am pierdut-o. Cristi, ce faci?
Păi, Carmen ne-a pregătit niște ilustrații. Eu zic să trecem prin ilustrațiile respective și să ascultăm povestea ei. Și după aceea o să trecem încetul cu încetul și la întrebări.
Exact. Iar dacă mă întind prea mult, vă rog să mă opriți. Așadar, am ales să vorbesc despre rezistența la antibiotice. La început, Ada a enumerat mai multe domenii de cercetare pe care le abordăm în colectivul nostru de la Facultatea de Biologie, Departamentul de Botanică Microbiologie, așa se numește, dar noi suntem colectivul de microbiologie, însă toate se învârt cumva în jurul bolilor infecțioase și al acestor medicamente magice care se numesc antibioticele, care sunt considerate una dintre cele patru descoperiri ale lumii moderne, după unii autori, alături de mașina cu aburi, alături de canalizare și anestezia generală. Într-adevăr, este o descoperire extraordinară. Antibioticele au contribuit alături de vaccinuri la limitarea bolilor infecțioase care au făcut ravagii înainte de descoperirea lor, așa cum știm, înjumătățind sau întreind de mai multe ori populația globului. Dar această rezistență la aceste antibiotice, practic, au fost administrate cumva nejudicios. Nu prea am înțeles că sunt, de fapt, o armă cu două tăișuri. Deși puteam să tragem niște semnale de alarmă, pentru că, așa cum probabil mulți dintre dumneavoastră ați citit, Fleming, descoperitorul antibioticelor, la scurt timp după ce a publicat articolul său despre penicilină, a publicat un alt articol în care menționa că deja s-au izolat tulpini bacteriene la scurt timp după introducerea acestui antibiotic, tulpini rezistente la penicilină, și trăgea de atunci un semnal de alarmă că trebuie să fim atenți, deoarece aceste bacterii vor fi întotdeauna cu un pas înaintea noastră în ceea ce privește adaptarea. Ele au niște caracteristici genetice care le permit să se adapteze foarte, foarte rapid la diferiți factori de stres, și pentru ele antibioticele reprezintă un factor de stres. Noi doar le-am descoperit, am dat la o parte un vâl. Antibioticele sunt de mult în mediu, de când au apărut bacteriile, primii locuitori ai planetei, și pot să spun locuitorii care au făcut locuibilă planeta și pentru plante, și pentru animale, și pentru om, colonizând nișe ecologice foarte, foarte pretențioase, să spunem așa, de la geizere până la bălți de petrol, gheață, și s-au luptat foarte mult, au trebuit să se lupte pentru a câștiga niște avantaje competitive. Și au găsit, printre alte strategii de competiție, au dezvoltat această strategie de a produce antibiotice. De a produce antibiotice cu care să își omoare competitorii. Doar că ele trebuiau să fie rezistente la aceste strategii pe care le foloseau pentru eliminarea competitorilor. Așa că primele gene de rezistență apar cu mult înaintea descoperirii acestor mecanisme ale rezistenței de către oamenii de știință. Rezistența la antibiotice este așadar un fenomen evolutiv, un fenomen natural. Ce am făcut noi este să accelerăm foarte mult acest fenomen prin administrarea nejudicioasă a antibioticelor. Când spun administrare nejudicioasă, mă gândesc la tratament incorrect cu antibiotice, și avem o întrebare legată de lucrul acesta, tratament care este prescris fără a testa sensibilitatea unei tulpini bacteriene implicată într-o infecție față de diferiți agenți infecțioși. Poate ați auzit de unii dintre noastre de investigația denumită antibiogramă, deci fără antibiogramă. Luăm antibiotice când nu suntem siguri că avem o infecție bacteriană. De multe ori simptomele clinice sunt de infecție, dar nu neapărat bacteriană. Poate să fie o infecție virală, poate să fie o infecție fungică. În aceste cazuri nu avem nevoie de antibiotice. Poate să fie o stare inflamatorie care nici să nu aibă legătură cu vreun agent antiinfecțios, cu vreun agent infecțios, scuze. Mai mult decât atât, am utilizat antibiotice foarte mult, nu doar în clinică, ci am utilizat antibiotice, au fost pulverizate antibiotice pentru combaterea infecțiilor la plante, peste livezi, tone, zeci de tone de antibiotice. Dacă vă uitați în acest grafic plăcintă, o să vedeți că doar o mică parte din antibiotice, 30% sunt utilizate pentru tratamentul infecțiilor în clinică, restul, 70% dintre antibiotice, și după cum vedeți, este vorba aici de cantități enorme, sunt utilizate în agricultură, sunt utilizate în sectorul veterinar. Și ele de aici se defersează în mediu și reprezintă o problemă care depășește granițele, să spunem așa, spitalelor și sectorului clinic. Este o problemă de tip o singură sănătate. Faptul că, într-adevăr, există o legătură între rezistența la antibiotice și utilizarea antibioticelor se vede din acest, din graficul din stânga sus, în care, practic, observăm raportul între dozele de antibiotice, numărul de doze de antibiotice și numărul tulpinilor rezistente izolate. Și după cum vedeți, este o relație de directă proporționalitate între cantitatea de antibiotice pe care o administrăm și bacteriile rezistente care sunt izolate din ce în ce mai frecvent.
Și Carmen, scuze-mă că te întrerup. Da. Este o chestie de persoană sau de populație?
Este o chestie de populație. Deci datele acestea, după cum vedeți, este vorba de dozele zilnice raportate la o populație de 1000 de oameni pe zi aici. Și în funcție de asta observăm cum crește numărul de tulpini rezistente. Nu este vorba de persoană. O persoană poate cel mult să își modifice microbiota normală și cel mult, luând antibiotice după ureche, poate să își anuleze efectiv șansele de a răspunde la un antibiotic atunci când chiar se confruntă cu o infecție serioasă. Dar la nivel de populație, practic, noi luând antibiotice, eliminăm aceste antibiotice și contribuim la creșterea presiunii selective asupra bacteriilor, nu doar din microbiota noastră intestinală, nu doar din mediul spitalicesc, ci și din mediu. Trebuie să reținem că aceste bacterii sunt peste tot. Ele sunt primii colonizatori ai planetei și vor fi ultimii colonizatori. Nu le vedem cu ochiul liber, dar constituie 50% din biomasa Terei. Asta ar trebui să ne dea de gândit, pentru că sunt extrem de diverse și extrem de adaptabile. Dacă ne uităm în graficul ăla cu bare orizontale, observăm că în ultimele decenii noi nu prea am mai descoperit noi antibiotice. Antibioticele de care dispunem noi și care sunt, să zic așa, vreo 500 de molecule, sunt de fapt variațiuni pe aceeași temă. Ele aparțin unor clase mari de antibiotice care au aceleași mecanisme de acțiune. Așadar, bacteriile, odată ce au devenit rezistente la un antibiotic, devin rezistente la toate antibioticele rude cu acesta din clasa respectivă. Și asta face ca noi, practic, să avem extrem de puține opțiuni terapeutice în prezent. Acum, această utilizare a antibioticelor și în sectorul animal și în agricultură face ca riscul de a ne contamina noi oamenii cu bacterii care sunt deja rezistente, consumând, de exemplu, legume pe care, nu știu, sunt stropite cu apă de irigare, cu apă contaminată cu antibiotice sau cu bacterii rezistente, sau mâncând o carne contaminată, consumând un aliment de origine animală care este contaminat cu astfel de bacterii rezistente, practic se închide cercul, să zic așa, și aceste bacterii rezistente din mediu pot ajunge tot la noi sau ne scăldăm într-o piscină sau, eu știu, facem baie într-un lac care este contaminat cu bacterii rezistente. Deci trebuie să ne gândim și la mediu, ce deversăm în mediu și cum o să arate microbiota apelor, de exemplu, sau microbiota solului peste ceva timp. Deci bacteriile rezistente din clinică foarte ușor pot să ajungă în mediu și acolo să aibă un avantaj, normal fiind atât de rezistente, și să înlocuiască practic bacteriile sensibile cu dezechilibre care sunt dincolo de orice imaginație. Multe din antibioticele utilizate în tratamentul uman, în tratamentul infecțiilor umane, sunt utilizate și în sectorul veterinar. Și aici iarăși este o problemă, că asta a contribuit la creșterea nivelului de rezistență, atât în față de antibioticele de uz veterinar, dar și față de cele de uz uman. Dacă trecem acum puțin mai departe, o să vedem că această amenințare a antibiorezistenței, ne uităm acum în graficul din stânga sus, este extraordinar de mare. Deci dacă noi nu vom lua niște măsuri eficiente, deocamdată nu avem măsuri eficiente, vom ajunge ca în 2050 numărul de morți datorită infecțiilor cu bacterii, din cauza infecțiilor cu bacterii rezistente, să depășească numărul deceselor din cauza cancerului. Ceea ce este cumplit, nu? România nu stă deloc bine.
Dar numai puțin, Carmen, că într-adevăr este o cifră care ne sperie pe toți, nu mai mult decât cancer.
Păi nu trebuie să ne sperie, că dacă nu ne sperie, nu conștientizăm. Așa, da.
Da, dar poți să dai puțin detaliu, adică ce contribuie cel mai mult aici? Exact mecanismul pe care l-ai explicat tu?
Contribuie la apariția, emergența fenomenului de rezistență la antibiotice, contribuie într-adevăr administrarea antibioticelor, contribuie și caracteristicile bacteriilor. Aceste gene de rezistență, deci în spatele rezistenței la antibiotice există un mesaj genetic, nu? O genă de rezistență, să-i spunem așa. Aceste gene de rezistență la antibiotice pot fi transferate foarte ușor, zicem noi, pe orizontal. Asta este o caracteristică a bacteriilor. Este ca și cum eu dau mâna cu tine și îți transfer ceva din informația mea genetică. Ar fi îngrozitor să se întâmple așa. La animale, la om, la plante nu se întâmplă lucrul acesta, dar lucrul acesta se întâmplă cu succes la bacterii. Așadar, două bacterii învecinate într-un anumit mediu pot să își transfere foarte ușor aceste gene de rezistență. Gândiți-vă acum că rata de multiplicare, timpul de degenerație al unei bacterii, este și acesta foarte mic. Ele se multiplică în fiecare oră. Așadar, în timpul multiplicării, ele pot să dobândească mutații și unele dintre aceste mutații să le facă rezistente. Și există cazuri în care pacientul este spitalizat, i s-a făcut antibiogramă, i s-a administrat un antibiotic la care bacteria respectivă era sensibilă și în 24 de ore populația bacteriană poate suferi o mutație care să-i confere rezistență și în 24 de ore întreaga populație de bacterii sensibile care colonizează pacientul să fie înlocuită de o populație de bacterii rezistente. Și deși zicem că suntem sub tratament, de fapt bacteria respectivă deja s-a adaptat la acțiunea antibioticului și a devenit rezistentă și poate să compromită viața pacientului. Deci această viteză cu care selectează un mecanism de rezistență și cu care îl transferă cu generozitate. Bacteriile sunt generoase. Ar trebui să învățăm de ele. Nu sunt ca noi. Am descoperit ceva, stai întâi să patentăm, întâi să nu știu ce, și după aia și eu sunt primul care am descoperit. Nu, bacteriile donează aceste mecanisme de rezistență cu mare generozitate, nu numai bacteriilor din aceeași specie cu ele, ci și bacteriilor din genuri și specii foarte, foarte diferite. Acest transfer pe orizontală este mediat de tot felul de elemente, de fragmente genice, denumite elemente genice mobile. Poate că ați auzit de plasmide, poate că ați auzit de transpozoni. Ele trebuie să ni le imaginăm ca pe niște, shuttle-uri, ca pe niște vehicule, niște tiruri, să spunem, care cară aceste gene de rezistență cu o viteză fantastică dintr-un loc în altul, de la o bacterie la altul, alta din clinică, în apele uzate, în stațiile de epurare și așa mai departe. Și plus lipsa noastră de inspirație, efectiv am asistat de curând la o conferință extraordinară susținută de un chimist, președintele actual al Societății de Chimie Pură și Aplicată, cred că se numește, UPAC prescurtat, care spunea, l-am întrebat la sfârșit, domnule, cu artificial intelligence, care acum este capabilă practic să genereze, dacă îi dăm anumite structuri chimice, este capabilă să genereze structuri noi utilizând acele building blocks, acele cărămizi de construcție. Și am întrebat, și totuși, de ce nu putem descoperi antibiotice noi, cu structuri noi, care să aibă ținte diferite? Și mi-a răspuns foarte natural, nu antibioticele noi sunt răspunsul și sunt soluția pentru rezistența la antibiotice, pentru că bacteriile se adaptează extrem de rapid la, într-adevăr, și asta am văzut și noi în studiile noastre, la orice fel de factor de stres. Asta este. Este răspunsul la stres. Răspunsul la stres care este prezent în întreaga lume vie, de la bacterii până la om, și care determină orice organism viu, indiferent că este mai, cu o structură mai simplă sau mai complexă, îl determină să devină cumva rezistent, să se adapteze. Asta este o capacitate.
Pot să întreb, ca să clarific. Deci, până la urmă, ce facem noi cu antibioticele este că stresăm bacteriile.
Stresăm bacteriile și ele se adaptează cu o viteză extraordinară. Dacă vă uitați la harta aia din dreapta sus, harta Europei, la care am contribuit în calitatea mea de manager național pentru antibiorezistență, noi am implementat, adică am început să trimitem date la Comunitatea Europeană în 1999-2000, atunci au fost selectate primele spitale și trimitem și în prezent. Și uitați-vă, e simplu, roșul închis înseamnă cele mai mari niveluri de rezistență. Din păcate ocupăm un fruntaș loc întâi alături de Grecia. În general suntem cam pe primele locuri. Oricum se observă un gradient nord-sud și est-vest, care are multe explicații, de la nivelul socioeconomic, nivelul de educație sanitară, programele naționale implementate pentru controlul antibiorezistenței și controlul antibioticelor. În Occident, foarte greu obții un antibiotic, chiar dacă te duci și plângi și spui că ai niște simptome îngrozitoare. Până nu mergi la medicul de familie, până nu ți se face antibiogramă, până nu îi se ia legătura cu farmacistul, care se uită un pic și la tabloul local, geografic, dacă sunt rate crescute de rezistență în zona respectivă la un anumit antibiotic, niciodată nu se va da acel antibiotic ca antibiotic de primă elecție. Noi suntem puțin încă departe de acest deziderat, să spunem așa, dar sperăm să ajungem acolo, pentru că, într-adevăr, s-au făcut mulți pași înainte, s-au consolidat echipe de cercetare multidisciplinare foarte puternice, care chiar sunt capabile de o abordare One Health, așa cam cum vedeți în imaginea din dreapta jos, cercul ăsta, cu specialiști. Deci în România avem grupuri care deja colaborează și din care facem și noi parte, cu specialiști din sectorul veterinar, cu specialiști implicați în controlul apelor uzate, ca să nu mai spunem de clinicieni. Și de ce spun de controlul apelor uzate? Pentru că noi în ultimul timp, și de fapt proiectele noastre de cercetare internaționale, nu mai sunt acum axate pe sectorul clinic, pe investigarea rezistenței la antibiotice în clinică, ci am trecut la investigarea rezistenței la antibiotice în mediu. Și avem proiecte pe ape uzate, avem proiecte pe gunoiul de grajd, care este utilizat ca fertilizator natural, astfel încât să putem să evaluăm puțin dacă tabloul rezistenței din clinică, fiind o țară cu nivel mare de rezistență, se reflectă și în ape. Și din păcate, cam așa este. În apele uzate am avut un proiect de tip cercetare de frontieră, în care s-a mobilizat un număr foarte mare de cercetători. Am fost peste 100 de cercetători în echipa de proiect, de la Institutul Matei Baș, de la Universitatea Politehnică, de la Ecoind, Institutul pentru de Ecologie Industrială, deci noi, Universitatea din București. care și Institutul Cantacuzino. Ne-am pus împreună toate resursele și fizice și intelectuale pentru a încerca să vedem dacă bacteriile din clinică scapă prin intermediul canalului colector al spitalelor în stațiile de epurare ale Orășenești. Și într-adevăr scapă. Deci, practic, prin metode avansate de secvențiere, am descoperit că aceeași bacterie, practic, rezistă tratamentului efluenților spitalelor, tratament care se face cu, în general, dezinfecție cu clor, tratament cu clor sau la care se mai adaugă uneori și ozonizare. Efluentul pleacă cu aceste bacterii în stațiile de tratare a apelor uzate și în interiorul stației de tratare, practic, se îmbogățește rezistența. De ce? Stația de tratare este un punct fierbinte pentru rezistența la antibiotice. De ce? Bogată în substanțe organice, că de-aia tratăm apele. Nu le tratăm doar să îndepărtăm poluanții anorganici sau bacteriile. Le tratăm și pentru a diminua încărcătura organică. Exact substanțele nutritive pentru aceste bacterii rezistente. Plus că acolo sunt foarte mulți factori de stres. Deci bacteriile sunt stresate extraordinar, își mobilizează toate strategiile de adaptare pe care le au și ajung să fie și în foarte mare proximitate, pentru că densitatea este foarte mare și selectează gene de rezistență și le transferă pe orizontală și am demonstrat că ceea ce iese din apele uzate, din stațiile de epurare, efluentul apelor uzate care se varsă unde, credeți? Se varsă în apele noastre de suprafață, în râurile noastre, este încărcat de câteva ori, de semnificativ statistic mai încărcat, în bacterii rezistente similare cu cele din clinică, spre deosebire de apele de suprafață din același râu, din amonte de stația de epurare. Deci nu putem să ne jucăm cu această problemă, nu e numai problema noastră, este problema întregii lumi, este o problemă globală. Deja se discută despre controlul apelor uzate și despre extinderea gamei de parametri de calitate a apelor uzate, ca pe lângă ce se întâmplă acum, deci colifor fecal total, poate ați auzit, și un set de parametri fizico-chimici, să introducă și un alt parametru care să vizeze eficiența tratamentelor din stația respectivă de tratare a apelor uzate în eliminarea bacteriilor rezistente. Și cumva prin acest proiect care a durat 4 ani, noi am furnizat suficiente date care să fundamenteze științific niște măsuri, niște intervenții, dar care nu mai sunt în mâna noastră. Asta sunt în mâna autorităților, dar avem foarte, foarte multe date și am stabilit și puncte de recoltare care sunt localizate în zone diferite geografice, care asigură o bună acoperire teritorială și unde se poate face monitorizare în continuare în România. Așadar, cred că avem tot ce ne trebuie să introducem și noi ceea ce se numește un plan național de acțiune pentru controlul antibiorezistenței. Asta ca să mai dau și vești bune și nu doar să sperii ascultătorii sau cei care ne vizionează cu cifrele astea, dar care într-adevăr sunt înfricoșătoare.
Acum, bine, Carmen, da, ai mai făcut un lucru în plus, poate fără voia ta, ai demonstrat cum, iată, cercetarea are impact direct asupra vieții noastre.
Absolut, absolut, da. Trebuie neapărat să legăm cercetarea noastră de un scop practic. Asta nu înseamnă că cercetarea trebuie să nu fie fundamentală. Soluțiile derivă din cercetarea fundamentală, asta este foarte clar. Am mai menționat cu ocazie, cercetarea fundamentală trebuie încurajată și trebuie încurajată în absolut toate domeniile de cercetare, pentru că astăzi amenințarea este, nu știu, pandemia COVID, rezistența la antibiotice, mâine amenințările pot să fie extrem de diferite, iar soluțiile trebuie să fie pregătite, nu? Soluțiile trebuie să fie pregătite și să fie atât de mature încât să poată să treacă din faza de laborator în faza, nu știu, de producere la scală, astfel încât să beneficieze populația întreagă a unei țări sau chiar a unui continent.
Da, reacția rapidă.
Da, dacă ne ducem... Da, 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 da.
Voi doar să amintesc să leg lucrurile între ele, așa, să ne facem un pic de autopromovare. Acum 2 săptămâni am avut invitat un informatician, matematician, care spunea că, practic, matematica trebuie să dezvolte mult în avans soluții pe care după aceea științele toate științele, inclusiv la nivel fundamental și cu atât mai mult la nivel aplicat, să le poată folosi atunci când are nevoie. Absolut. Deci acolo unde lumea zice, domnule, ce-mi trebuie mie matematica, nu direct, da. Nu imediat, dar...
Îi trebuie lui Carmen.
Da, da. Știți, ideea este că este foarte greu să tratezi o problemă, în cazul nostru o infecție cu o bacterie rezistentă. Este mult mai ușor să previi, dar pentru prevenție ai nevoie de această cercetare din spate. Dacă mergem doar un pic pe slide-ul următor, o să vedem așa că sunt și tot felul de abrevieri care să fie, nu, cel dinainte, așa, tot felul de abrevieri care reunesc bacteriile cele mai periculoase. Și noi, în studiile noastre, ne-am axat pe aceste bacterii, pentru că altfel este enorm, enorm de studiu și de studiat și este nevoie de sute, de colective de sute de cercetători care să poată să se uite chiar la toate bacteriile. Dar noi ne-am axat în studiile noastre de-a lungul timpului pe cele incluse în acest acronim care se numește ESCAPE. Și în dreapta nu vreau să vă obosesc, dar doar așa ca să aveți o idee, o diversitate asupra mecanismelor de rezistență la antibiotice pe care le-au dezvoltat în cursul evoluției acești patogeni ESCAPE. Culmea este că ele nu sunt niște bacterii foarte patogene. Nu sunt precum Yersinia pestis, agentul ciumei, nu? Nu sunt patogene. Dar faptul că sunt rezistente la majoritatea antibioticelor și unele chiar la toate antibioticele le fac să domine în topul cauzelor infecțiilor cu care ne confruntăm la ora actuală. Și aș mai menționa aici o problemă. Rezistența la antibiotice este amplificată și printr-un alt mecanism care ține de o capacitate a bacteriilor de a se dezvolta nu singure, nu individual, ci în comunități care seamănă cu niște țesuturi primitive. Sau mai degrabă, așa cum povestește mentora mea, doamna profesor Veronica Lazar, se izolează niște citadele care sunt extraordinar de bine protejate de orice factor care le-ar putea ataca, fie că este vorba de substanțe chimice, fie că este vorba, dacă aceste citadele apar în organismul nostru, de mecanismele imunitare ale gazdei. Și acestea se numesc biofilme. Deci 99,9% din aceste microorganisme trăiesc în aceste comunități complexe aderate la orice interfață. Și când spun interfață, îmi asum interfață. Și la interfața dintre două gaze cu densități diferite s-au evidențiat astfel de biofilme microbiene. Ele aderă la substrat, se multiplică, formează niște colonii care se izolează de mediul exterior printr-o matrice protectoare. Și această matrice protectoare este impermeabilă pentru, inclusiv pentru antibiotice, că ăsta este subiectul nostru. Și dacă mergem un pic la slide-ul următor acum, ne-am uitat, într-adevăr, a fost curiozitatea noastră, am discutat cu foștii noștri doctoranți care acum lucrează la Facultatea de Medicină și prin spitale universitare și am spus așa, haideți să ne uităm la Staphylococcus aureus. Cred că toată lumea a auzit de acest Staphylococcus aureus, popular și neacademic și incorrect, denumit Staphylococcus aureus, care colonizează vestibulul nazal. Deci îl găsim ca parte a microbiotei nazale la un procent foarte mare din populație și mai ales la copii. În populația pediatrică ajunge să îi colonizeze până la 70%. Este un colonizator normal în nas, dar dacă ajunge în sânge sau pe o plagă, face ravagii. Și am discutat așa, deci acestea sunt rezultate absolut preliminare dintr-o singură unitate spitalicească. Ne-am uitat la ce? Ne-am uitat la numărul de probe analizate de exudat nazal, vedeți în graficul de sus. Și observați că numărul de probe a scăzut drastic în 2021-2022 față de 2019-2020. Nu? Asta pe fondul pandemiei, că știți, lumea a fost sfătuită să nu mai meargă la spital dacă nu are nu știu ce simptome și așa mai departe. Hai să ne uităm acum jos. Cu roșu, cu portocaliu sau cum se vede, sunt tulpinile de Staphylococcus aureus care sunt rezistente la meticilină. Meticilina este antibioticul de elecție pentru infecțiile cu Staphylococcus aureus. Cu albastru în partea de jos, tulpinile sensibile. Și uitați-vă că în 2021 Deși a scăzut numărul de probe analizate, proporția dintre tulpinile rezistente și tulpinile sensibile a crescut enorm, de câteva ori. Asta ca răspuns la întrebarea formulată de doamna care a primit premiu cu privire la impactul pe care pandemia COVID și în special cantitatea enormă de dezinfectante și de antibiotice, de anumite antibiotice care au fost administrate, va influența microorganismele și rezistența lor. Deocamdată observăm o creștere a proporției rezistenței și vedeți, adaptarea este imediată, că e vorba de anul 2021. Dar iată ce se întâmplă în 2022, când pandemia s-a mai domolit puțin. Iată că începe să scadă, să se revină la proporția dintre bacterii rezistente și sensibile de dinainte de pandemie. Ceea ce vreau eu să spun este că, apropo de o soluție, o soluție ar putea fi administrarea inteligentă a antibioticelor. Și asta am învățat la începutul carierei mele, când am lucrat în laboratorul Vibrio. În România au fost mai multe pandemii de holeră, nu știu dacă știați de asta, pentru că avem zone endemice de holeră în anumite județe din țară și în special în zona, județele din zona Deltei Dunării. Bun, Brăila, Galați. Acum, ce se întâmpla? În momentul în care începea o pandemie, se realiza antibiogramă la primele tulpini izolate în pandemia respectivă și se spunea, ok, sunt sensibile la doxiciclină, de exemplu. Și în toată pandemia, în tot valul pandemic, se administra doxiciclină. La sfârșitul pandemiei, se realiza din nou antibiograma și, surpriză, mai toate bacteriile deveniseră rezistente la doxiciclină sau tetraciclină. Așadar, în valul pandemic următor, practic, se administra un alt antibiotic, iar tulpinile își recuperau sensibilitatea. Deci, vedeți, ele nu păstrează, ele spuneam că selectează niște mecanisme, niște gene de rezistență, dar pentru ele, pentru că totuși visul lor, visul unei bacterii, cum spunea un cercetător, este să devină două. Și cu cât au mai mult material genetic de replicat, cu atât se extinde timpul de diviziune. Ele nu își doresc asta. Ele mențin acest lux, această capacitate adaptativă, doar cât este prezent factorul de stres. În momentul în care s-a diminuat factorul de stres, ele revin la sensibilitate. Și de aici această importanță a educației, a modului în care administrăm antibiotice, nu? Și care, de care trebuie să devenim conștienți. Noi, cei care consumăm antibiotice, cei care fac antibiograme, farmaciștii care eliberează antibiotice și care trebuie să facă echipă multidisciplinară cu microbiologul, cu medicul, astfel încât microbiologul să spună, în ultima lună în spitalul ăsta observ că au crescut nivelul de rezistență la beta-lactamice, la ce să zicem, la cefalosporină, că toată lumea a auzit de cefalosporină și de zinat, da? Bun, nu vă mai las farmacistul să spună, punct. Eu nu mai sunt de acord să cumpăr de la furnizori în următoarele luni zinat. Și nu vă mai las administra zinat. Administrați altceva în tratament. De asemenea, este foarte important și acel tratament empiric sau de urgență. Îți vine un pacient cu tablou de meningită, o pneumonie gravă. Tu nu mai stai să aștepți rezultatul antibiogramei. Tu trebuie să-i dai un antibiotic care să acopere un spectru cât mai larg de cauze posibile. Dar asta doar până îți vine rezultatul de la antibiogramă. După aceea trebuie să-i schimbi tratamentul și să treci pe antibiotic țintit. Și aici ajungem la o altă problemă și ajungem la o altă direcție de cercetare a noastră, care constă în punerea la punct a unor metode rapide de detectarea acestei rezistențe la antibiotice. Deocamdată cu testele rapide care sunt moleculare sau cu alte principii, tot se ajunge la câteva ore care trec de când ajunge pacientul în spital și până vedem sensibilitatea sau rezistența la antibioticele de primă elecție. Și atunci încă și aici este foarte mult de lucrat și am încercat cu doctoranzii și avem și o cerere de brevet, apropo de cerere de brevet, pe utilizarea citometriei în flux pentru detectarea rapidă a rezistenței la antibiotice direct în produsul patologic. De ce citometrie? Pentru că citometrul este deja în laborator, în secția de hematologie, pentru că știu specialiștii să opereze cu acest aparat. Specialistului trebuie să-i dai ceva cu care este obișnuit, nu? Astfel încât să scădem timpul ăsta de la standardizarea în laborator a unei metode până la introducerea ei în clinică spre beneficiul pacientului până la urmă. Dar este mult de lucru și aici. Adică, nu știu, v-am spus, cumva, cred că dacă ar fi încă 100 de doctoranți, pe lângă cei care sunt în școala noastră doctorală de biologie, de la Facultatea de Biologie și de la Facultățile de Medicină, foarte mulți doctoranți abordează problema rezistenței la antibiotice, dar ar fi nevoie de încă alte sute, astfel încât să putem să înaintăm cu câte sunt de făcut pentru a ajuta într-adevăr. Și dacă mergem acum un pic la slide-ul următor, în lume deja se știe cam ce este de făcut. Este nevoie de abordare intersectorială și este nevoie de punerea în comun a eforturilor noastre pentru dezvoltarea de noi antibiotice sau poate nu antibiotice, cum ar zice chimistul, ci poate alte terapii, cum ar fi, de exemplu, terapia cu ajutorul bacteriofagilor, adică virusuri care atacă țintit bacteriile, nu, care sunt foarte specifice, sau poate o terapie cu compuși naturali, pentru că extractele naturale au o compoziție foarte, foarte diversă, și așa mai departe. Avem nevoie de metode de diagnostic rapide, avem nevoie de supraveghere în spitale și în mediu, avem nevoie să înțelegem cum se transmit bacteriile, avem nevoie să cunoaștem punctele fierbinți din mediu care favorizează diseminarea rezistenței și avem nevoie de intervenții. Pentru că cercetarea poate să servească foarte bine primii 5 piloni, dar dacă nu ajungem la al șaselea, dacă nu ajungem la intervenții, probabil că vom asista la scenariul ăla teribil pe care vi l-am prezentat anterior. Slide-ul următor deja v-am povestit. Este vorba de o schemă în care povestim cum am făcut noi studiul acesta la nivel național, prin care am demonstrat într-adevăr că apele uzate sunt puncte fierbinți pentru diseminarea rezistenței în mediu și că, practic, bacteriile antibiorezistente scapă din clinică și ajung în apele uzate. Și aici avem iarăși o problemă. Probabil că trebuie schimbate multe lucruri pentru a eficientiza tratamentele din interiorul stațiilor de epurare. Probabil că efluenții spitalelor nu ar trebui să mai ajungă în stațiile de tratare a apelor uzate orășenești, să spunem, ci fiecare spital ar trebui să fie dotat cu stația lui de epurare și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care au ieșit la iveală și care sunt în rapoartele noastre de cercetare și sperăm într-adevăr să putem să aplicăm mai departe, să vedem niște măsuri și niște politici și niște intervenții bazate pe acest studiu, care probabil a fost la nivel național cel mai mare studiu care s-a realizat și care a inclus toți actorii cheie, atât din clinică cât și din cei implicați în supravegherea mediului. Am dat doar așa un exemplu pentru un astfel de studiu. Altfel, încercăm să nu fim anacronici în colectivul nostru. Prin postdoci, doctoranți care pleacă și se instruiesc în metodele astea moderne, bazate pe analize moleculare, secvențieri de ultimă generație și așa mai departe, încercăm să introducem în laborator aceste metode, să ținem legătura cu clinicienii. Tot timpul când dau o tulpină interesantă, ne-o trimit să o secvențiem și să vedem ce mai este pe acolo și în felul acesta să creăm o comunitate și să contribuim, să zic așa, nu doar la obținerea cercetării, ci și la comunicarea rezultatelor cercetării către utilizatori. Bun. Nu știu, ar mai fi multe de spus, dar cred că deja am vorbit foarte mult și să rămână timp pentru întrebări.
Da, dar totuși scurt pe doi, mai ales că am văzut că ai un slide la sfârșit cu concluziile. Obișnuim să facem o mică recapitulare ca la școală, așa?
Ok, da. Deci bolile infecțioase și în special apariția, emergența rezistenței la antibiotice, care este legată de bolile infecțioase bacteriene, reprezintă într-adevăr o problemă majoră de sănătate publică, dar și pentru mediu. Deci o problemă de tip One Health. Absolut toate organizațiile internaționale plasează problema antibiorezistenței printre primele 10 sau uneori în topul primelor 5 probleme, amenințări globale, alături de schimbarea climatică și așa mai departe. Deci 5 în topul 5 sau 10 amenințări globale. Și pentru a putea ajunge să limităm această problemă și să nu rămânem fără antibiotice și să nu ne întoarcem la scenariile de dinainte de epoca antibioticelor și să vedem cum mor copiii de infecții, predicțiile sunt că până la 70% din populația infantilă, mai ales în țările slab dezvoltate, ar putea muri de infecții cu bacterii rezistente. Pentru asta avem nevoie de colaborare interdisciplinară și intersectorială. Avem nevoie de metode de diagnostic rapid, avem nevoie de puncte de control și de marcări. Ce controlăm? Că nu putem să controlăm toată această diversitate. Trebuie să găsim niște indicatori foarte buni pe care să îi validăm. Avem nevoie să prevenim foarte bine. Avem nevoie să ne implicăm în dezvoltarea și descoperirea de noi antibiotice, pentru că industria farmaceutică nu are niciun interes să investească. De ce să investească industria farmaceutică în dezvoltarea de antibiotice când antibioticele devin ineficiente foarte rapid datorită rezistenței? Când tratamentul de antibiotice cu antibiotice nu e pe viață, da? Ci tratamentul durează 2-3 săptămâni și când un antibiotic nou trebuie păstrat în rezervă. Așadar, îl administrăm doar în cazurile severe. Toate astea conduc la niște vânzări și cifre de afaceri nu foarte atractive pentru companiile farmaceutice, care investesc în hipocolesterolemiante, în antidepresive sau în tratamente ale bolilor cronice, dar nu în antibiotice. Și aici trebuie noi să umplem acest gol, adică cercetarea academică. Trebuie încurajată aici pentru descoperirea de noi strategii antimicrobiene. Și să nu uităm, antibiorezistența este o problemă în egală măsură a omului, animalelor și mediului. Așadar, în momentul implementării, în momentul în care ne gândim la implementarea unor politici și măsuri, trebuie să avem în vedere această imagine completă. Cam asta ar fi concluzia.
Mulțumim foarte mult. Am urmărit în timpul discuției și o serie de comentarii care aveau loc în comentariile celor care se uitau. Există și o linie de persoane care te acuză că ești anti-antibiotic și că prezici un viitor foarte negru. Da. Și înainte să luăm întrebări specifice, aș vrea să te întreb cum vezi această percepție a lucrurilor pe care le-ai spus până acum.
Viitorul este negru. Bolile infecțioase, în ciuda faptului că avem, cum spuneam, încă avem antibiotice și încă avem vaccinurile, ele ocupă topul cauzelor de mortalitate și morbiditate la nivel global. Avem probleme foarte mari cu controlul mediului ambient, cu controlul calității apelor în regiuni extinse de pe glob. Așadar, trebuie să conștientizăm lucrurile acestea. Nu sunt antiantibiotice, iubesc antibioticele, le studiez, sunt pasiunea vieții mele. Îmi doresc să descoperim noi antibiotice, colaborez cu multe universități de medicină și farmacie din țară, cu departamentele de chimie farmaceutică, cu colective de chimiști, cu colective de experți în nanomateriale, în dorința de a descoperi noi substanțe antimicrobiene. Dar nu putem să nu tragem un semnal de alarmă. Nu aș vrea să nu putem să beneficiem de acest progres. Așadar, trebuie cumva să fim judicioși și asta începe prin a cunoaște foarte bine lucrurile. Eu nu am spus că sunt antibiotice. Iau antibiotice, dar atunci când este cazul, și iau o decizie informată în momentul în care iau un antibiotic. Și încerc să-l iau corect. Și o să avem o întrebare, poate răspund.
Da, dacă ai văzut o anumită întrebare și vrei să răspunzi, să ne spui care este și o arătăm pe ecran.
Este numai puțin.
De începutul emisiunii pe care o discutasem. Deci, întrebare pusă un pic mai devreme, înainte de începutul emisiunii, în social media, cred că pe pagina ta de Facebook.
Da, este, nu că este bine să respectăm strict orele, este obligatoriu să respectăm intervalul prescris pentru un anumit antibiotic. Să nimeni, dacă ar fi putut, de exemplu, pentru penicilină cineva, să găsească o formulare farmaceutică stabilă, astfel încât penicilina să nu mai trebuiască să fie administrată la 6 ore, ci la 24 de ore, cu siguranță lucrul acesta s-ar fi întâmplat. Respectarea dozelor, intervalului dintre două doze de antibiotice, este absolut obligatorie, pentru că în felul acesta se asigură o concentrație protectoare a antibioticului. Dacă noi uităm să luăm antibiotic, creăm o breșă, un moment în care, de exemplu, pentru o oră, concentrația antibioticului scade, astfel încât permitem bacteriei, că v-am convins, sper că ea se adaptează foarte rapid, să se replieze și să înceapă să se multiplice și chiar să devină rezistentă la tratament. Dar dacă am uitat să luăm antibioticul, părerea mea este că în momentul ăla trebuie să considerat timpul zero. Deci dacă am uitat să luăm, nu știu, la 12, nu contează că am mai luat înainte 2-3 doze, ăla e timpul zero, în care practic am uitat să luăm și de acolo luăm cât ne-a prescris medicul, 3 zile sau 5 zile și așa mai departe. Să rupem ritmul? Nu! Ruperea ritmului înseamnă oferirea unei ferestre care permite bacteriilor să se adapteze, pentru că au această viteză de adaptare extraordinară. Deci asta este un lucru care ține, într-adevăr, este o măsură foarte importantă, e o recomandare foarte importantă pe care ar trebui să o cunoască toți cei care iau antibiotic, încep un tratament cu antibiotic. Ne punem ceasul, ne punem alarmă, ceva, dar nu trebuie să uităm să luăm antibiotic la intervalele prescrise de medic.
Avem ceasuri inteligente, ne ajută.
Avem, exact. Să le folosim și
Carmen, era o întrebare pe care vrei tu, o selectasești tu sau nu?
Nu, asta era.
Asta era întrebarea.
Da.
Mergem la următoarea întrebare, Ada?
Da,
bun, hai să aleg eu una. Uite, de la Dan. Ce ne puteți spune despre antibioticele naturale? De exemplu, antibioticele conținute în propolisul de albine. Pot crea aceste antibiotice rezistență ca cele de sinteză?
Da, nu știu dacă știți povestea cu etimologia propolisului. Propolis, pentru oraș, cum ar veni. Deci albinele, practic, își tapetează stupul cu acest propolis tocmai pentru a se proteja de infecții. Antibioticele conținute în propolis sunt extraordinar de eficiente, le-am testat și noi în laborator, au un spectru foarte larg de eficiență, dar, din păcate, și ele, precum antibioticele de sinteză, pot selecta rezistență la antibiotice, deci nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Problema este că extractele naturale, cum sunt propolisul sau extractele din plante, din fericire conțin o diversitate foarte mare de compuși chimici. Și chiar dacă unul dintre compuși creează rezistență, rămân ceilalți compuși acolo care pot neutraliza acest efect și totuși bacteria să fie eliminată. Asta este avantajul compușilor naturali. Doar că în unele infecții foarte severe nu acționează atât de rapid precum antibioticele. Antibioticele de sinteză sau antibioticele care, chiar dacă sunt naturale, că multe dintre ele, cum spuneam, sunt produse totuși de microorganisme, ele sunt formulate astfel încât să aibă eficiență aproape imediată. De exemplu, în cazul unei infecții urinare, ciprofloxacinul omoară 90% din bacteriile, din populația bacteriană care provoacă infecția în 15 minute. Asta este mai greu de obținut cu un antibiotic natural. Dar dacă simptomele clinice nu sunt atât de severe și atât de supărătoare, este bine să apelăm la antibiotice naturale.
Mai multe întrebări legate de diferența dintre... Întreba cineva care este diferența dintre un medicament și un antibiotic. Uite aici. După care întreba dacă sunt bune pentru tratamentul migrenelor altcineva.
Nu, absolut nu sunt bune pentru tratamentul migrenelor. Deci un medicament este o substanță care are o anumită acțiune. Poate să fie antidepresiv, poate să fie antidiabetic, poate să fie, nu știu, hipotensiv și așa mai departe. Antibioticul reprezintă o clasă de medicamente care sunt active numai față de infecțiile bacteriene, deci numai față de bacterii. Atât. Deci nu le luăm pentru altceva, nu le luăm nici măcar, spuneam, pentru o infecție a cărei etiologie, a cărei cauză nu o cunoaștem. Nici măcar atunci nu le luăm. Trebuie să fim siguri că acea cauză a infecției este bacteriană.
Manole Robert, am auzit că un antibiotic conține o substanță care poate avea efecte adverse.
Da, antibioticele pot avea efecte adverse, sunt antibiotice, mai ales antibioticele de sinteză, care sunt toxice. Este motivul pentru care, de exemplu, copiilor sau mămicilor sau viitoarelor mămici nu li se pot administra antibiotice, orice antibiotice, ci doar antibiotice din anumite clase, de exemplu, cum sunt penicilinele sau cum sunt macrolidele. Celelalte antibiotice au un anumit nivel de toxicitate mai mare sau mai mic, care depinde de vârstă, care depinde de cum funcționează ficatul, cum funcționează rinichii persoanei respective. Deci există grade de toxicitate la antibiotice. Și pe lângă asta mai sunt și alergiile, care sunt extrem de frecvente la antibiotice, așa cum sunt și la alte clase de medicamente. Deci efecte adverse sunt, dar când este vorba de viața unui individ, nu mai punem, acum tratăm efectele adverse ulterior. Important este să salvăm, să fie salvat pacientul.
Ok. Întreabă Magic Man dacă antibioticul este un compus care acționează împotriva unor elemente structurale bacteriene sau împotriva sintezei lor.
Ăsta sigur trebuie să fie un biolog. Și una și alta, sau un microbiolog. Și împotriva unor elemente structurale bacteriene, cum ar fi, de exemplu, peretele celular, bacteriile astea sunt niște saci hiperosmotici de enzime și de compuși care sunt extrem de denși și ca să poată să-și mențină integritatea au un înveliș rigid, care este un perete celular foarte gros și multe antibiotice distrug acest perete celular și atunci bacteriile pur și simplu pleznesc ca niște baloane. Dar de asemenea sunt unele care inhibă și sinteza structurilor bacteriene. Majoritatea de fapt antibioticelor sunt inhibitori ai sintezei proteice.
Alex Argeșanu, probioticele de bună calitate au efect împotriva antibioticelor luate accidental?
Da, probioticele de bună calitate și bine zis au efecte împotriva efectelor produse, efectelor negative produse de antibiotice, asupra cui? Asupra prietenilor și locuitorilor nevăzuți din mucoasele noastre și mai ales din mucoasa intestinală, care reprezintă microbiota normală sau microbiomul. De aceea se recomandă, într-adevăr, și am văzut că este o practică aplicată acum mai de toată lumea, în momentul în care iau un antibiotic, iau în același timp și un probiotic. Deci probioticele ajută la prevenirea așa-numitelor disbioze, dezechilibrelor produse de antibiotice în microbiota noastră, pentru că antibioticul nu omoară doar patogenul. Omoară și bacteriile bune din tractul nostru intestinal, din păcate. Și probioticele ajută să nu se întâmple lucrul ăsta.
Întreabă Marius dacă s-a încercat crearea unui momel pentru bacterii care să le ofere ceva de nerefuzat. Bine, cred că e o metaforă, dar
și să le atragă într-un singur loc, recipient de unde să fie extrase mecanic și aruncate în foc, de exemplu. Da, s-a încercat cumva, da, această izolare, să zic așa, bacteriilor rezistente, utilizând tot felul de particule, să spunem, pe care să fie plasate anumite molecule care să recunoască aceste bacterii rezistente și în felul ăsta să le adunăm, să le extragem de undeva și după aceea să le inactivăm. Dar suntem departe de a oferi o soluție care într-adevăr să fie aplicabilă.
Marian, bună seara! Propolisul poate fi folosit și pentru sporirea imunității și cum ar trebui administrat? Mulțumesc!
Da, propolisul și într-adevăr extractele naturale, pentru că vă spuneam, au o mare complexitate a compoziției chimice, de multe ori au ceea ce se numește acțiune multifarmacologică. Și pe lângă activitatea antimicrobiană au într-adevăr și efect de stimulare imunostimulator sau, mai corect am spune noi, imunomodulator. Că uneori nici imunitatea în exces nu e bună și am văzut cu COVID-ul că inflamația cronică a făcut ravagii. Deci modularea răspunsului imun, astfel încât ăsta, răspunsul nostru imun să fie optim. Și propolisul, am demonstrat chiar și noi, am avut și proiecte de cercetare și avem publicații pe așa ceva, are într-adevăr și efect imunomodulator. Acum, cum ar trebui administrat? Eu nu sunt medic și mă feresc să fac astfel de recomandări la televizor, în fine, dar ceea ce pot să vă spun este că propolisul, într-adevăr, poate fi administrat ori împreună cu o linguriță de miere, ori pe o bucată de pâine sau pe ceva, astfel încât propolisul să nu vină în contact direct cu dinții, că se pare că ar avea un pic, depinde și cum este obținut, un pic de efect asupra smalțului dentar, ci efectiv să fie înghițit și să se absorbă de la nivelul mucoasei intestinale.
Întreabă tot Alex dacă sistemul imunitar bine modulat poate să ne ajute să facem față unor infecții bacteriene.
Ne poate ajuta să facem față unor infecții bacteriene, deci sistemul imunitar nu poate să distrugă țintit bacteriile rezistente. Dar un sistem imunitar bun ne poate proteja de apariția unor simptome clinice foarte severe care să ne oblige să luăm antibiotice. Asta da. Și așa cum vă spuneam, bacteriile rezistente la antibiotice nu sunt bacterii periculoase, extrem de virulente. Deci dacă avem o imunitate bună, trecem prin aceste infecții foarte ușor și nici nu e nevoie să luăm antibiotice, pentru că nu avem simptome clinice. Da, deci răspunsul este da, imunitatea indirect ne ajută să facem față infecțiilor cu bacterii rezistente.
Gerasim, care este procesul chimic prin care antibioticele ameliorează durerile, în special cele din creier?
Din creier. Vrei să spui când există o infecție din asta meningeană, da? O meningită. Unele antibiotice, pe lângă faptul că omoară bacteriile și dacă omoară bacteriile și răspunsul inflamator și leziunile produse diminuează, dar pe lângă acest efect, antibioticele mai pot produce, nu toate, unele din anumite clase, macrolidere, de exemplu, și tetraciclinele, au și efect antiinflamator, pentru că durerile sunt, de fapt, rezultatul inflamației. Deci dacă vin și cu acest efect antiinflamator, atunci, într-adevăr, diminuează și durerea produsă de infecție și de prezența bacteriei acolo.
Întreabă Matei dacă bacteriile sunt atât de adaptabile și rezistente, cum de mai există ființă vie multicelulară pe pământ? Cumva vorbește despre...
Da. Uite, da, ăsta e...
Prin subsol legat de predicțiile negre pe care...
Da. Nu e atât de simplu. Ar trebui să țin un curs de microbiologie aici. Sunt zeci, dacă nu sute de mii de specii sau câte ori fi, că încă nu sunt descrise toate, ne ajută acum secvențierile și metagenomica să aflăm cât de diverse sunt microorganismele care colonizează planeta. Dintre acestea, doar 100, circa 100 amenință omul și animalele. Atâta tot. Și cred că cu 100 de bacterii putem să luptăm totuși, fără să dispară viața de pe pământ și nu ne dorim să dispară toate bacteriile de pe pământ, pentru că fără ele n-am putea exista. Fără ele n-am putea degrada celuloza, fără ele n-am putea fixa azotul și așa mai departe. N-ar exista circuite biogeochimice. Ele sunt la începutul și la finalul lanțurilor trofice. Deci noi așa le prezentăm la curs, ca pe marii noștri prieteni, ca pe alchimiștii din biotehnologiile moderne care produc pentru noi vaccinuri și produși utili. Dar o mică parte din ele ne pun și probleme de sănătate. Și sănătatea este o problemă sensibilă, nu? Pentru noi toți oamenii. Dar viața va continua pe pământ, asta este foarte clar.
Cristi, bună seara! Antibioticele care sunt utilizate cu scop veterinar se regăsesc în carnea pe care o mâncăm? Și dacă da?
Nu se mai regăsesc. Începând cu 2006, în Comunitatea Europeană s-a reglementat foarte strict utilizarea antibioticelor în sectorul veterinar numai pentru tratarea infecțiilor, în niciun caz cum se utilizau înainte ca promotor de creștere, că lumea credea că dăm antibiotice în concentrații mici, prevenim infecțiile și animalul crește mai repede. Asta e o porcărie, pentru că ce nu te omoară, te întărește. Scuzați exprimarea neacademică. Și exact asta a fost una dintre cauzele care au condus la apariția rezistenței. Aceste antibiotice administrate în concentrații foarte mici ca să stimuleze creșterea. Din 2006 lucrul ăsta nu se mai întâmplă. Antibioticele se administrează într-adevăr în ferme, că nu se poate fără ele, dar carnea, înainte de comercializarea cărnii, practic trebuie să treacă un anumit interval de timp de la ultima doză de antibiotic și este atent măsurată, să zic, prin metode foarte sensibile, cu limite de detecție foarte joase, astfel încât să fie sigur că nu există nicio urmă de antibiotic în carnea aceea. Deci, dacă trăiam acum câteva decenii, puteam să avem probleme cu astea. Din fericire, trăim într-o epocă în care lumea a mai conștientizat amenințarea antibiorezistenței.
A revenit unul dintre cei care se uită la noi acum cu o întrebare legată de o afirmație făcută mai devreme. Imunitatea prea multă nu e bună.
Da,
Despre ce
imunitatea.
e vorba?
Da. Este vorba în speță despre inflamația cronică, așa cum vă spuneam. În momentul în care avem o infecție, că e virală, că este bacteriană, se alertează toate mecanismele de apărare ale organismului, dar prima linie de apărare, și a fost o întrebare mai devreme, să nu uităm de ea cu apărarea nespecifică, așa, prima linie de apărare este apărarea nespecifică. Apărarea nespecifică este mediată, printre altele, de neutrofile și de macrofage. Asta le vedem pe buletinul de analize, la analizele alea pe care ni le facem noi anual, ar trebui să ni le facem anual, în hemoleucogramă. Bun, aceste celule, odată ce ajung la locul agresiunii, la locul leziunii, încearcă să elimine agentul infecțios. Dacă au de-a face cu un agent infecțios foarte puternic, ele cheamă în ajutor alte și alte celule. Și toate aceste celule activate, practic, fac ca locul leziunii, țesutul respectiv, să se transforme într-un câmp de luptă. Și știți cum arată un câmp de luptă după ce s-a dat războiul acolo? Nu mai este nimic acolo, se dărâmă și ce este bun, sunt lezate și țesuturile. Se poate ajunge chiar la ceea ce se numește furtună de citochine în organism. Și această inflamație extraordinar de puternică poate să ne influențeze metabolismul, poate să influențeze cascada de coagulare, să declanșeze coagularea, apariția trombilor și așa mai departe. În felul acesta. Deci, practic, este nevoie de o imunomodulare. Răspuns imun la parametrii optimi. Nimic în exces.
Am văzut că ai dat jos o întrebare. Era un comentariu acolo foarte frumos. Dacă vreți să aflați mai multe, mergeți la Facultatea de Biologie și faceți un curs cu doamna profesoară. Și n-am mai
Probabil.
găsit întrebarea aia.
Da.
Hai să luăm o
Probabil.
altă întrebare. Cum poți avea un sistem imunitar bun? Ce bacterii pot fi consumate, mâncare, sunt bune de abordat în dietă?
Ce greu răspuns. Cum poți avea un sistem imunitar bun? Păi, să dormi cât trebuie, să nu te stresezi foarte mult, pentru că există o legătură foarte clară între nivelul de stres, cum spuneam, și răspunsul organismului la stres. Știm că stresul de scurtă durată și adrenalina ne ajută să ne adaptăm, dar stresul cronic influențează foarte tare răspunsul imun, și să mâncăm sănătos, să mâncăm variat, astfel încât să oferim cărămizile de construcție necesare pentru sinteza armelor cu care se apără organismul. Este vorba acolo de proteine, este vorba de celule care trebuie să se multiplice. Pentru asta trebuie să aibă aminoacizi, trebuie să aibă vitamine, trebuie să aibă minerale și așa mai departe. Deci un regim echilibrat. Ce bacterii pot fi consumate în dietă? Păi putem să mâncăm iaurturi, pentru că iaurturile, chefirul, iaurturile conțin probioticele, probiotice, brânzeturile fermentate conțin probiotice, legumele, fructele, chiar dacă le spălăm, ele au și ele o microbiotă a lor, pe care o ingerăm și sunt și de acolo microorganisme bune sau produse probiotice. Așa, dacă vreți să vă dau niște denumiri, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, astea sunt exemple de bacterii pe care le găsim în produse probiotice, dar chiar și o levură sau o drojdie, cum îi zicem așa mai popular, care se numește Saccharomyces boulardii și pe care o găsim în probiotice precum enterolul sau în unele preparate din gama de probiotice Optibac.
Întreba cineva foarte la început, dar merită adusă acum întrebarea, dacă antibioticele ar putea avea efecte diferite în spațiu, în microgravitație, dacă se studiază lucrul ăsta?
Nu se studiază. Nu se studiază acest lucru pentru că microgravitație e problemă, nu sunt fizician nici pe departe, dar cred că e problemă și cu circulația apei, nu știu, și activitatea antibioticelor depinde foarte mult de substanțele în care sunt solubilizate și așa mai departe. Dar nu cred că a studiat nimeni treaba asta.
Sau n-a ajuns încă la noi să ne spună.
Sau nici nu știm foarte multe despre cum s-ar comporta bacteriile rezistente și asta poate că ar fi un subiect care ar merita studiat în colaborare cu fizicienii, cum se comportă bacteriile rezistente în spațiu și în microgravitație.
Bine, dacă sunt interesați fizicienii, poate ei vor să studieze găuri negre, da, galaxii, da, și stele neutronice.
Da, da, cine știe, dar dacă asta ne spune câte ceva despre cum sunt influențate anumite legături chimice pe acolo și așa, poate că reușim să găsim,
da,
niște teme comune de interes.
Sunt multe proiecte cu biologia pe Stația Spațială Internațională, acolo unde se realizează microgravitație, și atunci, da, cercetătorii pot să aplice. Da. Da. Și ele efectuează acolo pe Stația Spațială Internațională. Exact. A, da, cred că am dat puțin drumul la cutia Pandorei pentru că primim foarte multe întrebări. Oamenii sunt într-adevăr interesați. Cum facem? Cum facem, Carmen? Mai luăm câteva întrebări? Și
da, 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 da. Eu nu am nicio problemă. Nu am nicio problemă. Da.
Putem așa. Da. Hai să mai luăm aici.
Pot eu, că am una pregătită.
Da, iată una.
Întreabă SmartGest, când discutăm despre virus bacteriofagi, despre una din alternativele posibile, ne referim la virus care există deja sau să creăm virus care să țintească un anumit tip de bacterie?
Da, e foarte bună întrebarea, doar cu mențiunea că nu pot să mă abțin. Sunt virusuri, că virusii sunt aia din calculatori. Din calculator ale noastre sunt virusuri, așa. Și una și alta. De exemplu, Institutul Cantacuzino, ca să dau exemplu de la noi și nu Institutul din Georgia, care și în prezent face preparate de bacteriofagi și le comercializează, mult timp a realizat preparate de bacteriofagi deja existenți. Deci, practic, se cultivă în laborator chiar bacteria care produce infecția și se găsește un bacteriofag care este activ față de bacteria respectivă, după care se administrează și se distrug foarte specific bacteriile respective. Dar în laboratoarele din lume, acum se pot sintetiza, pentru că e ușor de sintetizat, că virusurile sunt un pic mai simple decât celulele vii, ele nu sunt vii, se pot sintetiza bacteriofagii, se pot produce bacteriofagi sintetici, 100% sintetici, pentru combaterea anumitor bacterii de interes.
Deci și una răspund și la asta. Da. Sunt bacteriofage o soluție pentru tratarea infecțiilor cauzate de bacteriile cu rezistență extinsă?
Sunt, cu siguranță, în ce măsură aici este problema, nu depinde numai de găsirea bacteriofagului, depinde și de unde este localizată infecția, pentru că acești bacteriofagi au o caracteristică, ei se absorb foarte rapid pe orice materie organică. Și atunci, de exemplu, într-o leziune unde bacteriile sunt amestecate cu resturi de celule, cu ADN și ce mai fi pe acolo, nu ajung suficiente particule de bacteriofagi să omoare bacteriile. Ele se absorb și se inactivează pe resturile sau țesuturile de la nivelul infecției. Și atunci este o adevărată provocare să găsim modalitatea optimă de a-i administra astfel încât să fie activi. Și aici avem nevoie de ceea ce se numește sisteme de eliberare controlată, țintită, și avem nevoie de colaborarea cu specialiști în știința materialelor pentru viitor.
Am păstrat întrebarea.
Da. Da. Deci,
mai avem multe întrebări interesante, dar cred că e bine să ne gândim și da. Să răspundem în continuare asincron, da. În comentarii.
Da. Mai sunt șanse să câștigăm războiul. Da. Să nu uităm, aș atenționa și aș repeta ceea ce am spus. Odată ce presiunea selectivă scade, bacteriile încet, încet își pierd aceste gene de rezistență. Ele le păstrează atâta timp cât este nevoie de ele. Ele nu duc acest balast evolutiv dacă nu mai avem nevoie. Așadar, dacă noi ajungem într-adevăr la măsuri și politici corecte de administrare antibioticelor pe termen scurt, la controlul deversărilor de antibiotice în apele uzate, sunt șanse bune să câștigăm războiul cu bacteriile. Da.
Bun, și atunci să încheiem totuși cu o întrebare care sună interesant, nu înainte de a spune că Ana Maria abia așteaptă să facă cursul cu tine. Probabil că vrea o notă mai mare, de asta a ținut să comenteze acum. Da, să-ți aduce aminte de ea la curs?
Da, o să țin minte de buburuzele.
Ultima întrebare, Florentina, așa, eu am auzit undeva că antibioticele sunt similare cu usturoiul.
Este foarte adevărat că usturoiul este, eu cred că este prin extractul de usturoi, a fost printre primele extracte naturale care au fost numite antibiotice naturale. Într-adevăr, pentru că sunt acolo niște substanțe care au un efect antimicrobian extraordinar, nu doar împotriva bacteriilor, ci și a fungilor, levur și fungi filamentoși. Am testat și noi extractul de usturoi, nu doar pentru eficiența pe bacterii, ci, culmea, pentru eficiența față de fungii filamentoși implicați în biodeteriorarea monumentelor istorice. Este și acolo o cerere de brevet, dar nu știu cine ne va lăsa să administrăm extracte de usturoi pe monumentele istorice. Trebuie să facem ceva cu mirosul. Aici iarăși avem nevoie de formularea adecvată a extractului de usturoi. Dar da, este antibiotic natural.
Le puneți pe monumentele de acolo, de la Bran, unde este, și acolo aveți voi.
Da. Putem, eventual, pe pereții exteriori ai clădirilor degradate, care sunt monumente. Acolo cred că nu deranjează un pic mirosul de usturoi. Da.
Bun, cred că am ajuns spre sfârșit. Deschizi, Ada, cel de-al doilea concurs?
Deschid cel de-al doilea concurs. Înainte... simt nevoia să pun o întrebare în mod explicit. Dacă propolisul are calități antibacteriene și usturoiul are calități antibacteriene și pătrunjelul sau, mă rog, multe extracte naturale au calități antibacteriene, de ce nu mâncăm usturoi și propolis și pătrunjel atunci când suntem bolnavi? Pentru că asta e ceea ce ne-am... Cumva asta există, da? Adică dacă le putem lua din natură și din natură nu au atâtea efecte adverse. Și se și potrivesc cu microbiomul nostru, că cresc în zonele în care trăim. De ce nu le folosim pe ele?
Pentru că eu cred că nu avem cultura asta, pur și simplu. Nu, ne-am pierdut, am avut-o cândva această cultură, dacă nu mă înșel, pe frontispiciul unei facultăți de medicină de undeva din lumea asta, cred că prin Italia, scrie că Dumnezeu a lăsat în natură salvia și n-ar trebui să mai existe boli pe lumea asta, boli infecțioase. Am studiat și noi această salvie împreună cu colegii de la Facultatea de Chimie, extractul de salvie, și vreau să vă zic că doar compușii volatili care s-au acumulat în termostatul în care incubam bacterii rezistente la antibiotice au omorât bacteriile. Deci fără să le punem direct în contact, prin produsii volatili ne-au omorât toate bacteriile din termostat. Și într-adevăr este ceva extraordinar. Dar probabil că trebuie să regăsim această cultură. S-au strâns foarte multe date experimentale. Mi-aduc aminte cum comentam împreună cu șefa mea, cu doamna profesor Veronica Lazar, când mergeam pe la congresele astea de microbiologie și boli infecțioase și trimiteam câte un abstract pe extracte naturale, întotdeauna se rejecta la congresele mari. Acum există congrese dedicate, există secțiuni în cadrul congreselor mari de boli infecțioase, cele mai mari din lume, din Europa și din America, dedicate antibioticelor naturale. Pentru că tot natura ne va oferi și modelele pentru antibiotice noi. Este foarte clar, de acolo ne vom lua aceste modele.
Bun, a venit momentul să mai facem un scurt concurs. Probabil că cei care nu sunteți la prima abatere și ne urmăriți mai de mult, știți, avem niște pinuri care se pot purta în piept. Nu reușesc să-l fac pe ăsta să se vadă. Are dopamină, avem și serotonină și dopamină. Trimitem pinuri cu substanțe chimice cu efect biologic și psihologic chiar. Celui care ne va da cel mai interesant răspuns la întrebarea cu ce ați rămas din discuția din această seară. Aveți timp 5 minute pe ceas, timp în care discuțiile cu invitata noastră o să continue. Să ne scrieți în comentarii, acolo unde ne vedeți, un lucru pe scurt cu care ați rămas. Și promitem să folosim o metodă foarte științifică, semi-randomizată, și anume ce o să-mi atragă atenția în timp ce voi scrieți, din ce scrieți voi, ca să alegem și câștigătorul acestui premiu. 5 minute, a început countdown.
Și am rămas datoare cu răspunsul de ce vertebratele au imunitate specifică și nu nespecifică sau ceva de felul ăsta. Răspunsul ar fi că vertebratele au și imunitate nespecifică și imunitate specifică. De ce au nevoie de acest sistem imunitar adaptativ? Pentru că într-un organism complex, cum este organismul animal, organismul uman, agresiunile antigenice sunt foarte, foarte diferite. Și atunci, practic, dacă am răspunde față de oricare dintre aceste agresiuni antigenice în același fel, noi nu ne-am putea consolida ceea ce se numește memorie imunologică. Și, practic, ne-am consuma o mare parte din resursele energetice pe care le avem să ne luptăm și să supraviețuim, cum spunea altcineva, să supraviețuim efectiv în acest ocean de agresiuni antigenice și de agenți infecțioși. Faptul că avem imunitatea adaptativă ne permite să învățăm. Asta este. Imunitatea adaptativă învață și ține minte. Și de fiecare dată când ne întâlnim cu același agresor, răspunde mai repede, mai intens și mai eficient și ne ajută să ne limităm sau să ne economisim resursele, nu degeaba, ci să le folosim pentru a ne canaliza impulsul nostru evolutiv. Să ne dezvoltăm mintea, să dezvoltăm știința, arta, cultura și așa mai departe.
E ca la școală.
Ca la școală, da. Da, da, exact. Da.
Uite, Carmen, noi de obicei terminăm aici cu Dincolo de laborator. Dacă ne poți povesti despre hobby-urile tale, despre alte lucruri în afară de cercetarea și pasiunea pe care o ai și de care povestești atât de frumos.
Și care mănâncă foarte mult timp, așa că îmi rămâne puțin timp pentru hobby-uri. Dar de mulți ani de zile, din 1999, da, merg la o asociație culturală, Asociația Culturală Noua Acropolă, unde particip la cursuri de filozofie, particip la acțiuni culturale, la acțiuni de voluntariat ecologic, social, țin conferințe pe teme culturale diverse, nu neapărat de popularizarea științei și alte teme. Mă relaxez pictând basoreliefuri, deși n-am mai pictat de mult, că nu prea am mai avut timp, mai ales în ultimii 3 ani, dar îmi place, sunt oameni minunați acolo cu care auzim idei extraordinare, discutăm extraordinar, redescoperim valoarea lecturilor clasice împreună. Deci asta fac în mod constant. De asemenea, am înființat împreună cu un grup de prieteni o asociație care se numește Asociația Prietenii Muzeului Național de Istoria României și am desfășurat niște proiecte pe acolo. Am marcat plăcuțele alea pe care le vedeți prin București, monument istoric. Le-am marcat în cadrul unui proiect, culmea, cu fonduri norvegiene, dar deși eram biologi, toți eram biologi, cei care am inițiat proiectul ăsta, am găsit uși deschise și la primărie și la Direcția Monumente Istorice, ne-au permis să facem acest proiect și avem și noi vreo 400 de monumente de clasa A din București marcate. După aceea am făcut același lucru în Curtea de Argeș și Câmpul Lung, gândindu-ne să fie capitalele, fostele capitale, și, mă rog, ne-a rămas Târgoviște. Vom face și asta.
Le-ați marcat pe clădiri efectiv sau ați făcut și o aplicație sau un site undeva?
Este și aplicație, da, este și aplicație Monumente România, este și o altă aplicație Muzee și Colecții din România, este și o hartă monumentelor istorice din București, o hartă interactivă și ceea ce este important că aplicația Monumente din România este interactivă, deci vă puteți lua acolo, vă puteți înregistra și ne puteți ajuta în dezideratul nostru care nu s-a încheiat, a rămas doar un vis, să avem fotografii pentru toate monumentele istorice din România. Toate monumentele istorice din România sunt vreo, nu știu, 20.000 pe acolo. Nu ne-am mai uitat în ultimul timp pe site, dar mai avem până la final. Așa că am luat modelul ăsta, nu e inventat, că nu inventăm apa rece acum. Era un proiect făcut de englezi care au reușit cu întreaga comunitate.
Păi, și cineva care chiar ar vrea să ajute efectiv, unde să te caute sau ai un site undeva unde poate să găsească asociația?
Asociația Prietenii Muzeului Național de Istoria României intră acolo. Și pur și simplu
găsesc acolo informații.
Da, și ce au de făcut este să se înscrie și după aia să încarce, pentru că sunt toate listate, sunt absolut toate monumentele istorice listate, adresa, cum se poate ajunge la ele și dacă ajungeți pe acolo, puteți să consultați pe telefon aplicația, dacă nu există fotografie, ar fi bine să puneți o fotografie pentru a populariza monumentele istorice din România. Cam asta la
fobie. Frumos și e un exemplu de ceea ce se numește citizen science și mă întrebam dacă nu aveți și proiecte pe citizen science pe biologie.
Proiecte citizen science pe biologie deocamdată nu prea avem de tipul acela adevărat citizen science în care să ne ducem și să realizăm niște mici cercetări cu cetățenii sau cu elevii, că până la urmă cu ei vom începe, dar avem de gând să facem asta. Am încercat în cadrul unor lucrări de gradul întâi să lucrăm cu profesorii de liceu și de școală generală. De exemplu, în cadrul unei teze, unei lucrări de gradul întâi susținute de curând, s-a făcut un studiu privind pedagogiile astea inovative. Înainte și după aplicarea acestor pedagogii inovative, lecții interactive, vizite în diferite locuri, dacă cumva s-au îmbunătățit rezultatele obținute de respectivii copii, atenția la clasă și mai ales dacă se merge înapoi acasă și să se facă educația părintelui prin copii. Și s-a văzut statistic că da, lucrul ăsta se întâmplă, știam că se întâmplă. Încercăm să facem acest lucru și cu rezistența la antibiotice, deoarece putem să învățăm pe copii să înțeleagă ce este cu lumea asta microorganismelor și putem să ducem medii cromogene, medii pe care pur și simplu își pun mânuțele și dacă sunt bacterii rezistente, bacteriile respective se dezvoltă pe mediile acelea. Și în felul acesta vedem cam care este portajul de bacterii rezistente în o comunitate și creștem și gradul de conștientizare. Asta avem în plan în viitorul apropiat.
Gata, cu vreo 2 minute timpul. S-a terminat timpul pentru concurs. Am ales din mai multe răspunsuri primite unul care se referă la două aspecte pe care le-ai pomenit. Ștefan Mihalea spune să nu stresăm bacteriile aiurea cu antibiotice, altfel devin tot mai rezistente, respectiv să nu ne stresăm nici noi prea mult, că riscăm să devenim mult mai sensibili.
Absolut. Corect.
Poți să ne scrii, Ștefan, și la fel Irinuca, l-a deschis la cercetare, gmail.com, Ștefan, ca să-ți trimitem pinul cu dopamină și serotonină și Irinuca să-ți trimitem cartea. Cu asta...
Și la sfârșit, Carmen, idei de luat acasă, este ceva ce ai fi vrut să zici și n-ai spus sau ceva ce ai vrea să reamintești celor care ne-au urmărit?
Da, bacteriile sunt prietenii noștri, sunt peste tot în mediu, așadar nu trebuie să le stresăm, nu doar pe cele care ne provoacă infecții. În principal, nu trebuie să le stresăm cu antibiotice pe cele care există în mediu și care au făcut această planetă locuibilă pentru noi. Să nu luăm antibiotice după ureche, să fim responsabili și să contribuim cu toții la educația populației în ceea ce privește educația de bază a populației în ceea ce privește tratamentul corect cu antibiotice. ca să salvăm și antibioticele și să salvăm mai departe viețile celor care într-adevăr se confruntă cu infecții foarte, foarte grave și au nevoie de ele. Deci este un apel la a salva antibioticele și a salva locuitorii nevăzuți ai planetei care ne ajută și pe noi.
Mulțumesc foarte mult, Carmen. Ada, doar să le spun celor care ne urmăresc, săptămâna viitoare, astăzi am vorbit despre bacterii, săptămâna viitoare cu Ciprian Mihali o să vorbim despre virus. Am zis bine virus, Carmen?
Virusuri. Adică, nu știu, poate vorbiți despre virus dacă vorbiți despre...
Nu, vorbim despre virusuri cu Răzvan Cherecheș.
Da. Oh, super!
Cu Răzvan Cherecheș, la aceeași oră.
Da. Și peste două săptămâni, la aceeași oră, o să ne întâlnim cu Radu Ionicioiu și o să vorbim despre
fizică cuantică.
Tehnologii cuantice.
Așa da, e, da. Teleportare cuantică și... Da. Dar Radu chiar a făcut niște cercetări foarte, foarte faine care se leagă de lucrurile astea. Deci calculatoare cuantice și așa mai departe. Bine.
Super. Mai dăm și atunci cartea asta, că uite, le pune pe toate la oaltă, și biologie și cuantică.
A, da, deci puneți întrebări pentru peste două săptămâni și aveți două subiecte într-unul. Bine, mulțumim foarte mult tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumim încă o dată, Carmen. Ai fost minunat, ai povestit așa de frumos. Aș fi pus aici toate comentariile care spuneau, ce bine, aș vrea să o am doamnă profesoară.
Când publici o carte despre bacterii și ce facem cu ele pentru publicul larg?
Pentru publicul larg. Bună întrebare. Trebuie să fac asta, dar n-aș putea să spun întâi să scap de prorectorat și după aia. Da.
Bine, mulțumim atunci. Foarte mult.
Da. Și la eu mulțumesc foarte mult. La revedere.
Plăcere. La revedere. O seară plăcută.
Seară frumoasă.